რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. მიმოვიხილავთ საქართველოში საზოგადოებრივი აზრის მორიგი გამოკითხვის შედეგებს. ისინი ასახავს საგარეო პოლიტიკური კურსის მიმართ დამოკიდებულებასაც. გიამბობთ ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ კირბალის მკვიდრზე, რომლის დაკავებაც გუშინ სადეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა.
სამოწოლი იყავ ეკლესიის გვერდზე ნახიში ვიყავ. თხმა გავიკი გამორღონენ უკვე. სამოქთი უსვათო და მეტაყნენ და დავემორჩილე ხორკილებს მომდენ. ერთ საათი მოგვიდა შეკამათება და მე ბოლოს ავტომატი ჩამარტყა.
მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდა სანამჯერად მძიმე თემაზე სალაპარაკოთ. მარტო შარშან საქართველოში ავტოავარიებმა შეიწირა 600-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე. არაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ საქმე უკეთესობისკენ მიდის.
600 გარდაცვლილი 7-ჯერ აღემატება კვლელობებს საქართველოში. და ყველა კიდე სხვა გათვლით ბოლო 20 წლის განმავლობაში რაც კი სტიქიური უბედურებები მომხდარა საქართველოში მაინც არ აღემატება 600 ადამიანს.
რა გახდა ეს სიჩქარე რომელიც პირდაპირ ყავს ხომ? თუ არის 90 თუ არის 100 ეს უნდა დავიწოთ. ზოგადად 80% 85% ავარიების ხდება ადამიანური ფაქტორის გამო.
უცხოეთი სამბებიდან შევხედით ისტორიულ სიახლეს შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტობის კანდიდატად ქალის ჰილარი კლინტონის დასახელებას.
I am so happy. A great day and night.
ბოლშენ თავს კულტურულ მუსიკალურ პროგრამას ის დღეს ეთმობა ისრაელელ კლარნეტის დანატ კუენს. კონოსმენ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა მტკიცედ უჭერს მხარს ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციას. ასეთია შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის ენდიაის მიერ საზოგადოებრივი აზრის მორიგი გამოკვლევის შედეგი, რომელიც 27 ივლისს გამოქვეყნდა. ევროკავშირში ინტეგრაციას გამოკითხულები 72% ემხრობა, ნატოში ინტეგრაციას 64%. ხოლო გამოკითხულების 29% ფიქრობს, რომ უფრო სასარგებლო იქნება ევროპულ და ევროატლანტიკურ ამბიციებზე უარის თქმა რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობის სანაცვლოდ. კვლავ ცუცვლელია ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხების ჩამონათვალი, რომელიც უპირატესად ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებს ასახავს. NDI-ის ახალი გამოკვლევა 8 ივნისიდან 6 ივლისამდე პერიოდში ჩატარდა, გამოიკითხა 4013 ადამიანი. დანარჩენი დეტალებით ლელა კუნჯულია.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხების ჩამონათვალში კვლავაც პირველ ადგილს ინარჩუნებს სამუშაო ადგილები და ამ ფაქტორს გამოკითხულთა 9%-ზე მეტი ასახელებს. მეორე ადგილზე სახელდება სიღარიბე და მას მოსდევს შემდეგი სამეული: ტერიტორიული მთლიანობა, ფასების ზრდა და პენსიები. ამასთან თავს დასაქმებულად არ მიიჩნევს გამოკითხულთა 63%. NDI-ის ახალი გამოკვლევის თანახმად გაიზარდა ქვეყნის განვითარების კურსი თკმაყოფილი ადამიანების რიცხვი, თუმცა მოსახლეობის უმრავლესობა კვლავაც მიიჩნევს, რომ ქვეყანა საერთოდ არ იცვლება, ან არასწორი მიმართულებით ვითარდება. შეიმჩნევა მცირედი გაუმჯობესება სხვა მიმართულებებითაც. მაგალითად, 7% გაიზარდა და 17% მიაღწია იმ ადამიანების რიცხვმა, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათი ოჯახების მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. ზოგიერთი მაჩვენებლის გაუმჯობესების მიუხედავად ზოგად სურათ არასახარბიელოდ მიიჩნევენ ექსპერტები. პრობლემები, რომლებსაც ეს გამოკვლევა ასახავს, ქვეყნის რეალობიდან გამომდინარეობს და შესაბამისად გამოკვლევის შედეგები ლოგიკურია, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ზვიად ხორგუაშვილი. მისი განმარტებით ეკონომიკური ზრდის დაბალი ტემპი, სამუშაო ადგილების სიმცირე და გაზრდილი ფასები მძიმე კვალს ტოვებს ხალხის ყოველდღიურ ცხოვრებაში და მათ საარჩევნო განწყობებსაც.
სოციალური საკითხები რა თქმა უნდა ფაილებს აწუხებს, თითქოს ეს არის ალბათ უფრო 30 წლის ზეს ადამიანები. თან მათი აქტივობა ისეთ მაღალია, ხო, ალბათ ყოველდღიურ მიწა პენსიონერებში, რომელსაც ყველაზე მეტად გაუწუნდა ცხოვრება, ანუ სიცოცხლის წამა და მეორე ის, რომ ფასები გაეზარდათ, არამხოლოდ პროდუქტებზე, არამედ მედიკამენტებზე, რაც ასევე მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
NDI-ის გამოკვლევის შედეგები მკვლევარებმა პოლიტიკურად გადაუწყვეტელი და გადაწყვეტილია მომრჩევლების ჭრილში განიხილეს. აღინიშნა, რომ მოქალაქეებს, რომლებსაც გადაწყვეტილი აქვთ, თუ ვის მისცენ ხმა, ოქტომბერში მეტად შერათ, რომ ქვეყანას სწორი მიმართულებით ვითარდება. NDI საქართველოს ოფისის დირექტორის ლორა თორნტონის წერილობით განცხადებაში აღნიშნულია, რომ არჩევნების ჭრილში მთავარი ყურადღება გადაუწყვეტელი ამომრჩევლისკენ უნდა იყოს მიმართული. გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი ნაკლებად პოზიტიურად აფასებს ქვეყნის განვითარების ძირითად ეკონომიკურ და სოციალურ მაჩვენებლებს. ამ ადამიანების ხმების მისაღებად კანდიდატებმა სასწრაფოდ უნდა გააუმჯობესონ ამომრჩევლებთან კომუნიკაცია და მათ პარტიის მიღწევებზე და ეკონომიკურ ზრდასთან და რეფორმებთან დაკავშირებულ კონკრეტულ გეგმებზე ესაუბრონ. NDI-ის მიერ 27 ივლისს გამოქვეყნებული გამოკვლევა შვედეთის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა ჩაატარა. ცენტრის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, გადაწყვეტილი ამომრჩეველი ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას მეტი ენთუზიაზმით უყურებს. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის წარმომადგენელი დავით სიჭინავა კიდევ ერთ საყურადღებო მიგნებაზე ლაპარაკობს.
გამოიკვეთა, რომ ადამიანები, რომლებიც უფრო კარგად ცხოვრობენ, ისინი შედარებით უფრო პოტენციალურად არიან განწყობილნი, ასევე უმაღლეს განათლების მქონე ადამიანებიც ასევე პოტენციალურად არიან განწყობილები, მაღალი ალბათობაა, რომ ახალგაზრდები იყვნენ პოტენციალურად განწყობილნი და ეს ალბათობა მცირდება ასაკის ზრდასთან ერთად.
NDI-ის ახალი გამოკვლევის თანახმად, საგარეო პოლიტიკის მხრივ მოქალაქეები სტაბილურად უჭერენ მხარს ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას მოსახლეობის 64% ემხრობა, ხოლო ევროკავშირში გაწევრიანებას 72% უჭერს მხარს. ამასთან გამოკითხულთა 53% მიიჩნევს, რომ საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციიდან, ხოლო 29% თვლის, რომ საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს, თუკი უარსი ყვის ნატოზე და ევროკავშირზე რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობების სანაცვლოდ. პოლიტოლოგ ირაკლი მჭედლიშვილის აზრით, რომელსაც ის რადიო თავისუფლებასაც უზიარებს, არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ხსენებული 29% მაინც და მაინც პრორუსული განწყობისაა.
არ ვიცით თან კითხვის დამსმელი რაც გულისხმობ, მაგრამ ესე მოპასუხე სავარაუდოდ გულისხმობ შემდეგ, რომ თუ რუსეთი დააბრუნებს აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონს, მაშინ საქართველო უარსი წყვის ინტეგრაციაზე. ესეთი პროპაგანდა მიდის ჩვენთან დიდი ხანია, რომ მაგალითად ბურჯანაძის მხრიდან, რომ თუ საქართველო უარსი წყვის ამ ინტეგრაციაზე, მაშინ რუსეთი დააბრუნებს ამ მიტაცებულ ტერიტორიებს. ეს რა თქმა უნდა აბსოლუტურად გამორიცხულია, იმიტომ რომ პირდაპირ აქვს რუსეთს ხელმძღვანელობას გაცხადებული, რომ არანაირი რევერსი ამ საკითხში არ იქნება.
NDI-ის გამოკვლევის თანახმად, ისინი, ვინც ინფორმაციის მისაღებად ძირითადად რუსულენოვან მედია საშუალებას იყენებენ, სკეპტიკურად უყურებენ ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გეგმებს. NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორი ლორა თორნტონის განცხადებით, ქვეყანაში პასუხისმგებელ პირებს მართებს მუშაობა მოსახლეობასთან დემოგრაფიული და გეოგრაფიული თავისებურებების გათვალისწინებით, ამ ჭრილში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს რუსეთიდან მომავალი გზავნილების გაბათილების მიზანს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დღეს მოწმის სახი დაკითხვაზე დაიბარა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი. პროკურატურაში გამოძახების უწყება გაუგზავნეს საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 მოსამართლეს. საქმე ეხება პაპუაშვილის მიერ ცოტა ხნის წინ გაკეთებულ განცხადებას მოსამართლეების შანტაჟისა და მათზე ზეწოლის შესახებ, რასაც საგამოძიებო ორგანოებმა უკვე აღწერეს სისხლის სამართლის საქმე. პაპუაშვილი საგამოძიებო ორგანოში არ გამოცხადდა. მისი მოთხოვნა შეხვდეს ჯერ პრემიერ-მინისტრ უცვლელია. 27 ივლისს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში შეხვდება საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი საქართველოს მთავარ პროკურატურაში 27 ივლისს თბილისის დროის 13 საათზე იყო დაბარებული, თუმცა როგორც მოსალოდნელი იყო, იქ მას ტყუილად ელოდნენ. პაპუაშვილი მოსამართლეებზე ზეწოლის ფაქტებზე სასაუბროდ ჯერ პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრას ითხოვს. მისი განცხადებით, პროკურატურა ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე.
პროკურატურამ ფაქტურად შტურმი განახორციელა მოსამართლეების სახლებთან და სამსახურის ადგილებთან, უწყებები სასწრაფო ჩაბარებული და ზოგჯერ 1 საათით ადრე იბარებდნენ, სასწრაფოდ გამოცხადებულიყვნენ, არ გამოცხადების შემთხვევაში სამართლის პასუხობა დაგიკისრება და ასე შემდეგ. ეს კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშნებს აჩენს იმასთან დაკავშირებით, რამდენად სურვილი არის, რომ ეს საქმე არ მიეფარცხოს, არამედ სერიოზულად იქნას გამოძიებული. ამიტომ მე ვკვლავ ველი, რომ იმას შემდგომ, რაც მოხდება პოლიტიკურ შემოწმებას მიერ, ამგვარი პასუხობის აღება მერე შეიძლება შეხვედრა მთავარ პროკურატურასთან, მთავარ პროკურორთან და იმედი მაქვს, რომ რაღაც შანსი იქნება, რომ რეალური გამოძიება მოხდეს.
პროკურატურაში მივიდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე ლალი ფაფიაშვილი, რომელმაც მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ პირადად მას არავისგან ზეწოლა არ განუცდია, ხოლო პაპუაშვილის განცხადება ამ თემაზე მოულოდნელიც კი იყო. მისი მეთქმით, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები ყოველთვის იყვნენ დამოუკიდებლები.
ჩემთან მიმართებით შემიძლია თავსახად ვთქვა, რომ არა, ამდენი წლის განმავლობაში მცდელობასაც არ ქონია ადგილი. სხვების სახელით მე ვერ ვისაუბრებ, ბატონ გიორგის გაცილებით მეტი ინფორმაცია აქვს ვიდრე ჩვენ, მისი სტატუსიდან გამომდინარე და მისი ურთიერთობიდან გამომდინარე.
27 ივლისს პაპუაშვილის პროკურატურაში მისვლაზე უარს იუსტიციის მინისტრი თეატულუგიანიც გამოეხმაურა.
რა კი, როგორ ჩანს, ის იცვლის არასამთავრობოებთან შესახვედრად, იცვლის სხვა პირებთან შესახვედრად. მან პირველ რიგში უნდა მოიცალოს იმისთვის, რომ ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, თუ კი მას რა თქონდა ამგვარი გააჩნია, მიაწოდოს საგამოძიებო ორგანოებს. აქვს ვარაუდი, რომ ალბათ თავმჯდომარე სწორედ მანდატის დასრულებამდე ცდილობს თავი დაგვამახსოვროს.
საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებობა ქვეყანაში მისი მოქმედობის გამო თითქმის დავიწყებული მქონდაო, თქვა თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა, თუმცა მისი ვეთქმით ეს არნიშნავს, რომ წავუყრუოთ იმ პრობლემებს, რაზეც მისი თქმით გიორგი პაპუაშვილი საუბრობს.
დაგავიწყდა არა იმიტომ, რომ ვინმე იქ არ მიდიოდა და არ ჩიოდა, არამედ იმიტომ, რომ მათ თვითონ დაავიწყდათ საკუთარი ფუნქციები. დღეს ის ძალიან აქტიურია. მე მხოლოდ ის შემელია მითხრა, რომ მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო გაჩნდა ამ ქვეყანაში როგორც ფაქტორი. გიორგი პაპუაშვილის ობიექტურობა მე მაღალი აზრი ძალიან დიდი ხანია არ აქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს აბსოლუტურად არაფერს იმ ტიპის პრობლემებთან მიმართებაში, რაზეც ის დღეს საუბრობთ.
მოსამართლეთა პროკურატურაში დაბარების თაობაზე კი თინა ხიდაშელი აცხადებს, რომ პროკურატურაში არავის დაბარება ზეწოლა არ არის. თუ კითხვები არსებობს, მათ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გაეცეს პასუხი, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და დაამატა, რომ კარგი იქნებოდა, თუ არჩევნებამდე დარჩენილ დროში ქვეყნის პირველი პირები რამდენიმე სამუშაო შეხვედრასაც გამართავდნენ. საპარლამენტო უმრავლესობასა და ოპოზიციაში კი საკითხი ასე დგას. უმრავლესობის დეპუტატები ფიქრობენ, რომ თუ გიორგი პაპუაშვილმა პროკურატურას არ მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია, თუ რა ზეწოლაზეა საუბარი, მაშინ გამოძიება ეფექტურად ვერ წარიმართება. ოპოზიცია კი თავის მხრივ დარწმუნებულია, რომ პროკურატურა ხელისუფლების იარაღია. ასე ფიქრობენ მაგალითად ეკაბესელია ქართული ოცნებიდან და სერგო რატიანი ნაციონალური მოძრაობიდან.
პროკურატურა და მთავარმა საგამოძიებო ორგანომ, რომელმაც გამოძიება უნდა ჩაატაროს, უნდა გაიგოს, რა ტიპის ეწოლა ხდება, ვისზე ხდება, ვისი მხრიდან ხდება. ეს ხდება ბრიუსელიდან, საქართველოდან, ოდესიდან თუ სხვა ადგილიდან. ამიტომ ამ ფაქტებზე თუ არის საუბრეს კონკრეტულმა პირებმა, თავად ბატონმა პაპუაშვილმა, იმ მოსამართლეებმა, რომელსაც ის გულისხმობს, მე არ ვიცი, გამოძიება უნდა იწინასწარმეტყველოს, უნდა იმკითხა თუ რა ფორმით უნდა ჩაატაროს გამოძიება.
დღეს პროკურატურა არის გადაქცეული პოლიტიკური იარაღად ქართული ოცნების ხელში და ბუნებრივია, როდესაც პაპუაშვილი ამოსვლის და ელაპარაკება პრემიერს და არა პროკურატურას, ეს არის ლოგიკური, რადგან ელაპარაკებიან მას, ვისაც უჭირავს იარაღი და არა იარაღს.
27 ივლისს ქვეყნის პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილის გამოეხმაურა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადებას მოსამართლეებზე ზეწოლის თაობაზე. გიორგი კვირიკაშვილისათვის უცნაურია, რომ პაპუაშვილი პროკურატურაში არ მიდის, თუმცა მან ასევე განაცხადა, რომ უახლოეს მომავალში შეხვდება მას და მის პრეტენზიებსაც მოისმენს.
მომავალი დეპუტატების ჯგუფის წარდგენამდე აუცილებლად შუალედში შეხვდები მე პაპუაშვილს, თუმცა ისიც მინდა შევახსენო მას, რომ პროკურატურა არ არის მთლიანად აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან დაქვემდებარებული ინსტიტუცია, ეს არის დამოუკიდებელი ინსტიტუცია, იგი არის ანგარიშვალდებული პარლამენტთან. მიზანმიმართულად ქმნიან შტაბეჭდილებას, რომ პროკურატურას მართავს აღმასრულებელი ხელისუფლება. ეს ასე ნამდვილად არის და არც უნდა იყოს.
ამბობს პრემიერ მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყველა მოსამართლის პროკურატურაში დაბარებასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმა გვიამბო.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გურში სავაკყოფოდან გაწერეს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ კირბალის მკვიდრი ზაქარია თაყაძე. ის საოკუპოში აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც 6 ივლისს მისი დაკავება სცადეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა. ზაქარია თაყაძე მათ ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს. კირბალში მომხდარი ფაქტი დაგმო საქართველოს ხელისუფლებამ, რომელმაც საოკუპაციო ძალები კვლავ დაადანაშაულა ადამიანის უფლებების დარღვევაში. მოგვითხრობს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალის მცხოვრებს 50 წლის ზაქარია თაყაძეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ზაქარია თაყაძე სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საქონელს მწყემსავდა, რა დროსაც რუსეთის მესაზღვრებმა მისი დაკავება, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით სცადეს. დაზარალებული აცხადებს, რომ იგი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ გადასულა და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებთან დაკავების მცდელობას ამის გამო აპროტესტებდა. მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება. თაყაძეს ავტომატის კონდახი გულმკერდის და სახის არეში ჩაარტყეს. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა თავი მას შემდეგ დაანებეს, რაც თურჩიდან სისხლი წამოუვიდა.
სამოწოლი იყო ეკლესიის გზა ნახიში იყო. თხმა გავიკი გამორვონენ უკვე წამოხდა ის ფოტო და მეტაკნენ არ დავემორჩილე. ფორკილებს მომდენდი. ერთი საათი მოგვიდა შეკამათება და მე პოლოს ავტომატი ჩამარტყა. ორნი იყვნენ, ერთი რუსი სტილი იყო და მეორე იყო აი უზბეკი ხარ, მე ვთქვა ყაზაკი ხარ, ვინ ხარ. ახ მას არიღებდა ისეთი ემოციური იყო მაგარი. თუმცა წამოხვიდა მეთქი არ წამოვა. ცოცხალი თავით აწამული მესროლე მეთქი. რავი მე მიმატოვე და წავიდნენ.
ზაქარია თაყაძე გორის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც სამედიცინო დახმარება გაუწიეს. საავადმყოფოს ქირურგის დავით გასიტაშვილის თქმით, დაზარალებულის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და ის მკურნალობას სახლში გააგრძელებს.
პაციენტი თაყაძე ზაქარია 50 წლის, მისი გადმოცემით სოფელ კირბალში ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს უცნობმა პიროვნებებმა. აღენიშნება ზედაპირული გულმკერდის დაჟეჟილობა და დაჟეჟილი ჭრილობა ქვედა დოჩის მიდამოში. მოხდა ჭრილობის დამუშავება, გაკერვა, რენტგენი გადაღება და გულმკერდიდან ისეთი არაფერი ტრავმული მოტეხილობის ნიშნები რამე არ აღენიშნება ასეთი და გაეწერა ამბულატორიულად.
კირბალელი ზაქარია თაყაძის დაკავების მცდელობას და ფიზიკურ შეურაცხყოფას თავხედური პროვოკაცია და საოკუპაციო რეჟიმის სახე უწოდა შერგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ ქეთევან ციხელაშვილმა. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ შესაბამისი ინფორმაცია უკვე მიაწოდა უცხოელ პარტნიორებს და საზღვარგარეთ საქართველოს ელჩებს. ციხელაშვილის თქმით, ფაქტის მოკვლევა დაიწყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ჯალაღანიას განცხადებით, მომხდარ ფაქტზე რეაგირებისთვის მთავრობა მის ხელთ არსებულ ყველა მექანიზმს იყენებს.
სამწუხაროდ მოგესწრება, ჩვენ შეზღუდული ვართ ოპერატიული რეაგირების საშუალებებში. რეაგირება იქნება ადეკვატური, როგორც სამწუხაროდ სხვა მსგავს შემთხვევებში ყოფილა. საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზება, ჩვენი მხრიდან ინფორმატებზე მკაცრად და პრინციპულად დაღენება ამ საკითხს.
კირბალში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ უკანონო დაკავების მცდელობისას საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა კირბალის მკვიდრს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ჩვენ მკაცრად ვგმობთ აღნიშნულ ფაქტს, რომელიც წარმოადგენს მორიგ პროვოკაციულ ქმედებას საოკუპაციო ძალების მხრიდან და საფრთხეს უქმნის მშვიდობასა და სტაბილურობას ადგილზე. ინციდენტის თაობაზე ინფორმაცია მიწოდებულ იქნა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისთვის და ეს საკითხი იქნება ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატის მომდევნო შეხვედრაზე ერგნეთში. ნათქვამია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებაში.
იუწება გოგა აფციაური გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ
სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუშე ჩვენ გთავაზებდეთ მუსიკა.
And he said to me.
უსმენ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ახლა სადისკუსიო მაგიდას საუბრით ვაგრძელებთ. დღე არ გავა რომ საქართველოში ავტოკატასტროფის შესახებ არ გავიგოთ ამბავი. მხოლოდ გასულ წელს ავტოსაგზაო შემთხვევებმა 600-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. დაშავებულების რაოდენობა 10000-ს აღემატება. ასეთია ოფიციალური სტატისტიკა. როგორც ირკვევა, საქმე ეხება ევროპაში ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს. რა არის ამის მიზეზი? როგორ შეიძლება უბედურების თავიდან აცილება? ამ საკითხზე საუბრობენ დღეს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის სამშთომარე დავით მესხიშვილი, რომელმაც ორივე დღეს წინ საგანგებო პრეს-კონფერენცია გამართა და გელა კვაშილავა, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის. მათ ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა მარინა ვაშაყმაძე.
საქმეში ჩახედულმა ხალხმა იცის, რომ პრობლემა მუდამ არსებობდა, არსებობს და არის ძალიან ღრმა. დათო, თქვენ პრესკონფერენცია მოვისმინეთ და თქვენ ბრძანეთ, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში ავტოსაგზაო შემთხვევები და დაშავებულთა რაოდენობა კატასტროფულად გაიზარდაო. მე მინდა კითხოთ, რას ეყრდნობა ეს მონაცემები? მანამდე წაუკითხა უბრალოდ სტატისტიკას, რომელიც თქვენ მოიტანეთ. 32%-ით გაიზარდა ქვეითეთ მოსიარულეთ დაშავების რაოდენობა. რაც შეეხება ბავშვთა ტრავმატიზმსა და სიკვდილიანობას, ის 28%-ით არის გაზრდილი. 2015 წელს ავტოსაგზაო შემთხვევებში გარდაცვლილია 600-ზე მეტი და დასახიჭრებულია 10000-ზე მეტი ადამიანი. აი მე მინდა რომ რადიომსმენელმა ყურადღება მიაქციოს ამ წარმოუდგენელ რიცხვებს. საქართველოს გარდაცვლილთა და დაშავებულთა ამომძიმესი მაჩვენებლით ევროპაში პირველ ადგილზეა. საიდან არის ეს სტატისტიკა? ანუ შემაშფოთებელი აბსოლუტურად.
ის ხათაშორის დაისვა ეს კითხვები რამოდენიმეჯერ, რას ეყრდნობა, ვინაიდან იმდენად დაუჯერებლად ჟღერს, რომ ეს ხომ არ არის დაუშვათ ჩვენი ჩატარებული კვლევის შედეგი ან ასე შემდეგ, სადაც შეიძლება ცდომილება იყოს. არა, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები და უფრო მეტიც, დაშავებულები სავარაუდოდ არის 10000-ზე მეტი, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე, რომ ძღოლები ავტოსაგზაო შემთხვევის შემდეგ რიგდებიან ერთმანეთში, აღარ რეგისტრირდება შემდგომ ეს როგორც ავტოსაგზაო შემთხვევა. მაჩვენებელი არის ნამდვილად საგანგაშო და ჩვენ შარშან ევროპაში გადავინაცვლეთ პირველ ადგილზე. ამას აქვს თავისი აღსნა სამწუხაროდ, უკვე 4 წელი რაც ფურცლებით დავდივართ სხვადასხვა პროგრამით, სტრატეგიით და ასე შემდეგ. მოკლედ ყველა სამინისტროში ჰქონდა შეხვედრა, მაგრამ პირველივე მთავარი რაც გამოიკვეთა არის ის, რომ ვერ ვიპოვეთ პასუხისგებელი სამინისტრო, რომელიც აგზა უსაფრთხოებაზე იმუშავებს.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ დღეს სწორედ მაგაზე მინდა რომ ვისაუბროთ. თქვენ ასევე აღნიშნეთ, რომ პასუხისგებლობას ნიადა აკისრებთ ხელისუფლებას, ხო? რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ და რას არ აკეთებს იმისთვის, რომ ევროპაში პირველები არ ვიყოთ ამ უბედურების თვალსაზრისით?
ერთს დავამატებ უბრალოდ, ჩვენ როგორც წესი ვამბობთ ხოლმე უბედური შემთხვევა. ჩემი აზრით უბედური შემთხვევა არის ის შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფომ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მოქალაქე გადარჩენილიყო და ამის შემდეგ თუ მაინც ხდება ასეთი შემთხვევა, ეს არის უბედური. როდესაც სახელმწიფო თვითონ არაფერს არ აკეთებს, არა კანონი, არც სტრატეგია, სტრუქტურა არ არის აგზავ უსაფრთხოების, არ აქვს სოციალური პოლიტიკა ამ მიმართულებით სარეკლამო, არ არის ადმინისტრირება კანონის, საპატრულო პოლიციის წინ არ ღვევ წესებს და არ რეაგირებს. კამერებზე დღეს ოფიციალურად დაადასტურა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომ მათი ნაწილი და დიდი ნაწილი გაუმართავია. როდესაც ეს დგას მეორე მხარეს, ამ შემთხვევაში ესენი უბედური შემთხვევა არ არის. ეს არის შემთხვევები, როდესაც სახელმწიფო მონაწილია საგზაო შემთხვევებში, მომხდარი პირდაპირ შემილია გითხრათ კვლელობების და ის სტატისტიკა არის ნამდვილად შემზარავი.
ორი კვირის წინ პრემიერ-მინისტრმა დაამტკიცა საგზაო უსაფრთხოების სტრატეგია და ამ სტრატეგიის მიხედვით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო გამოიკვეთა ის ორგანიზაცია, რომელმაც უნდა განახორციელოს ეს სტრატეგია. ერთი, მე ვიტყვი იმას, რომ საქართველოს პარლამენტში არის წარდგენილი კანონი, რომელიც ნოემბერში იქნა წარდგენილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, სადაც კულათა სისტემა იყო აპრობირებული მთელ მსოფლიოში. ჩვენთან განსაკუთრებით პრობლემაა ეს ურჩიმძღოლები. ამ ურჩიმძღოლებს ყველა ქვეყანაში ცდილობენ, რომ ცხოვრება გაურთულონ და ზოგჯერ ჩამოართვან მართვის მოწყობა სამწუხარო. ჩვენთან კანონმდებლობა ამას არ იძლევა ამის საშუალებას, იმიტომ რომ ფაქტიურად შეგიძლიათ არ ვიყიდო ეს მართვის მოწმობა. პარლამენტში კანონი წარდგენილი, ეს მეორე პარტი.
აი სანამ გადახვალთ კანონზე, იმიტომ რომ დღეს სწორედ ამაზე საუბრობთ, ხო რა კი ხელისუფლების როლზე ვლაპარაკობთ. ანუ დღეს კლავ შეიძლება რომ იყიდო მართვის მოწმობა?
ვიყიდოთ პირობითად, რას როდესაც სიჩქარეზე არ ვღვევ, ხო? ესე იხდი ჯარ იმას ხომ და ქულების სისტემის მეშვეობით რამდენჯერმე როცა არღო მარტის მოწმობა გერთმევა მაგას გულისხმობ და თავიდან უნდა ჩააბარო აუხსნა ჩვენს მსმენელს მეორე რაც იყო იქ მოძრავი კამერების სისტემა იყო ხოთაშორის ყველგან აპრობირებულია ესეც იმიტომ რომ ხოლმა იცოდეს როცა საგზაო მოძრაობაზე საუბრობ სამი კომპონენტია მნიშვნელოვანი განათლება მქსის მომხმარებლის აუცილებელია გამართული ინფრასტრუქტურა და ავტომობილი და მესამე აღსრულება თუმცა პარლამენტში ეს გაიჭედა ну საინტერესო ეხლა თქვენთან მაქვს შეკითხვა თქვენ რადიო ყოველდღიურად ეპატიჟება პოლიტიკოსებს ყოველდღიურად ეპატიჟება სხვადასხვა ცნობილ სახეებს განსაკუთრებით პოლიტიკურ პარტიებს მინდა ვკითხოთ ვის აქვს საგზაო უსაფრთხოებაზე ტრანსპორტზე მობილობაზე ჰაერის ხარისხზე და ტრანსპორტ თავის პროგრამაში შეტანილი რაიმე პუნქტი თუ იცით თქვენ ჩვენ მაგალითად შეიძლება კარგი გზა გქონდეს საუკეთესო მანქანა ყავდეს თუ მომხმარებელი არ არიცავს წესებს პირდაპირ უნდა ვთქვათ რა ჩვენთან საგზაო უსაფრთხო აი რასაც ქვეს სიჩქარის პრობლემა ხომ რა გახდა ეს სიჩქარე რომელიც პირდაპირ კლავს ხომ თუ არის 90 თუ არის 100 ეს უნდა დავიცოთ ჩვენთან თავარი მაინც არის ადამიანური და ზოგადად 80% 85% ავარიები შეება ადამიანის გამო ადამიანური ფაქტორის გამო და
ჩვენ რას გულისხმობთ ადამიანს
რას გულისხმობთ მის განათლებას მის ქცევას გზებზე როგორ იქცევა ის გზაზე როგორ უთმობს
ხულიგნობს თუ არა
ხულიგნობს თუ არა იგივე უთმობს თუ არა გზას ყველაზე მთავარი არის რომ პირველი კლასი და აი განათლების სამინისტროში უნდა შემოვიდეს საგზაო უსაფრთხოების სწავლება როგორც საგანი.
ძალიან დიდი მადლობა მე გეთანხმებით იმაში რომ საზოგადოება უნდა მოსთხოვოს ხელისუფლებას და ამიტომ შევიკრიბეთ ახლა სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდია მოდი ვუჩიოთ ვუთხრათ საზოგადოებას რა მოსთხოვოს ხელისუფლებას თუ ყოველას ვისაც პრეტენზია აქვს რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს.
კი ბატონო მე ერთი უბრალოდ მინდა დავამატო რომ ჩვენ შეიძლება სოციალური კამპანიებიც ვაწარმოოთ და შემდეგ გელას ვეთანხმები რომ პრობლემა არის სიღრმისეული და ეს არის განათლების. დღეს ავტოსკოლები ამზადებენ არა იმიტომ რომ მართვა ისწავლოს ადამიანს, არამედ იმიტომ რომ აიღოს მართვის მოწმობა. ეს ორი ერთმანეთისგან სხვადასხვა პროცესია. მე ძალიან მომწონს აქცია ჩვენივე მეგობრების გაკეთებული გზადაუთმოთ სასტრაფოს, შეამჩნევდნენ ჩვენი მოქალაქეების ქალაქში, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ძალიან ბევრმა არის ის, როგორ უნდა დაუთმოს. არის ის რომ წითელ შუქნიშანზე შეუულია გავლა თუ სასტრაფო ავტომობილი მოადგა უკან და
ის ის არ დათმობისთვის ოცი ვარია ჯარიმა.
ძალიან დიდი პრობლემაა.
იმიტომ რომ არც არავინ არასდროს არ დაარჯარიმა, იმოცილ არით.
მე გონია და მიმაჩნია რომ ჩვენმა საზოგადოებამ და სამწუხაროდ სახელმწიფოს როლი აქ ძალიან დიდია ამ შემთხვევაში მე ფიქრობ რომ სიჩქარის გადაჭარბებაზე ნასვამ პირზე უცხეთი ხაზის გადაკვეთაზე რომელიც საპირისპირო მიმართულებას გადასვას ნიშნავს ყველა ესეთი ადამიანი რეალურად წარმოადგენს საფრთხეს სასიცოცხლოდ რისკის შემცველს და არის პოტენციური მკვლელი ამიტომ ასეთ პირებზე უნდა იყოს ძალიან მკაცრი ჯარიმა უბრალოდ მკაცრი კი არა ძალიან მკაცრი და ის რომ 2012 წელს ახალმა ხელისუფლებამ გაანახევრა ჯარიმები სიჩქარის გადაჭარბებას და უცხეთი ხაზის გადაკვეთაზე და ახლა პირდაპირი გაგებით წუწუნებს დღეს ხელისუფლება და სურს და პარლამენტს ეწუწუნება რომ იქნებ მიიღოთ ეს პროგრამა სადაც საჯარიმო სანქციების გამკაცრება ეს არ მოუწევდათ ზინამდვილეში
კიდე რა პრობლემაა დღევანდელ კანონმდებლობაში
დღეს ნუ საგზაო მოძრაობის კანონი მოძველებულია პროგრამა ერთი პარლამენტში არის გაჭედილი ქალბატონი ჯენიგრენის სოფლიო ბანკის ექსპერტის მიერ შემუშავებული საგზაო უსაფრთხოების პროგრამა რომელსაც გელამბზანა რომ დაამტკიცა პრემიერ-მინისტრმა ჩემი ინფორმაციით არ დაამტკიცა ზინამდვილეში და ეს სამოქმედო გეგმა. იმიტომ ჩვენ ეს პროგრამა არ გვინახავს, არც გამოქვეყნებული, არც სამუშაო ვერსია და ეს მხოლოდ სულ დასაწყისში მოგვაწოდეს.
ჩვენ არ ჩვენ კითხვა დასვით სწორი, აი რა უნდა მოთხოვოს საზოგადოება, მოდი კითხვას რო დაუბრუნდეთ.
კი ბატონო.
აი მარტივად რო ვთქვათ, საქართველოს რეგიონებში არის უამრავი სკოლა. ამ უამრავი სკოლის წინ ხომ უნდა იყოს გადასასვლელი მოწყობილი ბავშვების. მოსახლეობამ, ვინც ადგილებზე ცხოვრობს პატარა ქალაქებში, ხომ ყოველას ხო აწუხებს ეს პარკინგისა, გადასასვლელების პრობლემა. ყველაფერზე ჩვენ კი მოვდივარ ძველი იმ წყობილებიდან, როცა ზემოთ ვიყურებოდით, ვიღაცას ხოვდით, მაგრამ დამერწმუნეთ. დემოკრატიულ საზოგადოებაში ცხოვრობთ, სადაც ჩვენს აქტიურობაზეა, ჩვენს პრიორიტეტებზეა დამოკიდებული და როცა ნამდვილად ესე რომ ვთქვათ, მიაწვევი ხელისუფლებას და ნამდვილად მოითხო არტიკულაცია შენი პრობლემის და როცა ხედავ რომ შენი ბავშვი ყოველდღე დადის სკოლაში და გადასასვლელი არ აქვს, ხომ? მქონდა ჩვენ ესეთი შემთხვევა, მასწავლებლებს წედ ვეხმარებოდით, შავი წერტილი მეგობრული გზები მოგწერეთ მეთქი. ნახევარმა ვერ მოგწერა, ახსნა, აი უბრალოდ სურათი გადამიღეთ მეთქი დაგეხმარებით და ესე ეს ვერ მოგვარდება ქუთაისში არსებული პრობლემა და სხვაგან არსებული ქალაქებში ესე ვერ მოგვარდება აქედან ხომ თვითონ მოსახლეობამ უნდა იაქტიუროს
ეს შავწერტილი რა არის მოდი რა
ეს ისეთი ადგილია რომელიც რის სარისკო ადგილია ესე იგი ან შუქნიშანი არ არის ან გადასასვლელი არ არის ა
ან ადგილი სადაც ჩვენში ყველაზე მეტი ავტოს
ავტოსაგზაო შემთხვევა ხდება იმის გამო რომ შეიძლება ინფრასტრუქტურა არ იყოს მოწყობილი ზოგადად ავარიების 90% რო ვთქვა ხდება ქალაქის შიგნითან ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე ესე იგი ჩვენი მთავარი მაინც აქცენტი უნდა იყოს მაინც ძირითადად ქალაქში იმიტომ რომ თან პრობლემა ის არის სტრუქტურულად ტრანსპორტის ხო ყავს ადგილობრივი ხელისუფლება ტრანსპორტის გზებზე პასუხისგებელი არა აქვს ავტორიზაცია რომ რაღაცეები გააკეთონ როგორ არ შეიძლება ეს რომ კანონმდებლობაში ჩაიწეროს დაუშვათ გორში ვიყავი მე რაღაც მთხოვეს რომ გამეკეთებინა დაკვირვება იცი უთხარით რომ აი ესე შეგიძლიათ რაღაც გადასასვლელები გააკეთოთ პატარა ის ზოგ ადგილას სადაც ხარა დადიან დააყენოთ კამერები ხო რომ დასაჯ არ შეგვიძლიაო
რატო?
იმიტომ კანონმდებლობა არ გვაძლევს ამის უფლებასო. წარმოიდგინეთ და ეს რის სიბრალეა ზოგადად.
ეს იცით, ანუ კანონმდებლობა
არ შეუძლია
შესაძლებლობას რომ კამერა დააყენოს.
ხო, იმიტომ რომ გაუწერელია იმან რომ შეიძინოს ეს ამას ხო პროცედურებია სახელმწიფო ხარჯების და აი ეს ინსტიტუციური და სამართლებრივი საკითხები რომ მოგვარდეს თავარი არის პირდაპირ თქვა. საზოგადოებამ უნდა თქვას ეს პრიორიტეტია, ხელისუფლებამ უნდა თქვას ადგილზეც, ცენტრშიც რომ ჩვენი მთავარი არის არამარტო გადაადგილება, უსაფრთხოდ და კომფორტულად გადაადგილება. რატო არ უნდა არსებობდეს ქვეყანაში საგზაო უსაფრთხოებისა და ტრანსპორტის ფონდი? როცა ესეთი ის არის.
არის ამის გამოცდილება?
უამრავი გეტყვით, ისრაელში არსებობს სამინისტრო საგზაო უსაფრთხოებების ბევრ ქვეყანაში და ტრანსპორტისა. ხო და რას ვამბობ, ხო რამდენი თანხა შემოდის, რამდენი ორგანიზაციებია ჩვენთან შექმნილი. ეს კამპანიები რო არის სოციალური. კარგია, მაგრამ უფრო მწვავე უნდა იყოს. ავსტრიის მაგალითს მოვიყვა, ანუ ჩვენზე სამჯერ ნაკლები ისე აქვს და როგორ კამპანიებს უშვებენ კამპანია პირდაპირ ისეთ კამპანიებს უშვებენ ბავშვამენ მანქანაში და ანახებენ, როცა არა უსაფრთხოდ, როცა
რა შედეგი
აქ მაინც ჩვენ თბილად და ესე არ გამოვა ეს. ბანერები უნდა იყოს გზაზე ისეთი რომ პირდაპირ მოუწოდებს ის ამტროული მანქანები. ყველაფერი უნდა იყოს.
ანუ თქვენ ამბობთ რომ ხალხს გააზრებული არ აქვს საფრთხე.
მე ვამბობ ამას
პირდაპირ. გააზრებული არ აქვს. ხო, თუ ავსტრიაში, დანიაში, შვედეთში და ნორვეგიაში ჭირდებათ ის სოციალური სარეკლამო კამპანია, ნიშნავს იმას, რომ იქ სახელმწიფო ზრუნავს, რომ გააიაზროს ხალხმა.
ანუ რატო არ იღებთ მეთქის, ხო გაინტერესებს? ხო,
არჩევნების გამო რა.
არა, არჩევნების გამოს გარდა რა თქვეს? ეს ქულათა სისტემაო. მე რო დავდივარო ქუთაისშიო, ხო? ყველაზე მაგარი იყო და ისეთი ადამიანი ყველა, ხო, რა თქვა? ეს ქულათა სისტემა რო შემოვიყოთო, მე რავი ერთვეში მართვის მოწმობა ჩამოვარტვე, იმიტომ რომ დარღვევა მიწევსო.
აჰა, მიწევსო.
მიწევსო, ხო, ესე იგი, გამოდის რომ მეჩქარება დარღვევა მიწევს, ესეთი მიდგომით როგორ შეიძლება ჩვენ ქვეყანაში რამე განვითარებაზე ვილაპარაკოთ?
ესეთი ადამიანი უნდა იყოს მართვის მოწმობის გარეშეს და მანდატის
გარეშეს. ესე იგი, რა თქმა უნდა, გიწევს, მაშინ ცოტა ადრეგადი.
ჩვენ დღესდღეობით პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ ყველა ეს საკითხი არის პოლიტიკური და სამარცხინო არის. ნამდვილად ის ქვეყანა, სადაც საგზაო უსაფრთხოების საკითხი შედის პოლიტიკურ საკითხებში, ეს უნდა იყოს ჩვეულებრივი სოციალური საკითხები, რომ ეს უნდა ზრუნავდნენ ადამიანები ისე რომ პარლამენტარიც კი არ უნდა ლაპარაკობდეს შესაბამის სამსახურები უნდა დაფუსფუსებდნენ და ამას ისე უნდა აგვარებდნენ ჩვენ პირდაპირ გვეუბნებიან რომ ეს არის პოლიტიკური საკითხი და ასევე პირდაპირ პირად საუბრებში მე მეუბნებიან რომ ეს არის არჩევნებთან დაკავშირებული და ხო იცით ეხა ხალხს ვერ გავაღიზიანებთ სანქციების გამკაცებით ეს არის პირდაპირი საუბრები რაც მიმაჩნია დანაშაულად იმიტომ რომ ზუსტად ამ საუბრების უკან თუ გვერდით
არის ის 10000
ის 10000 დასახიჩებული ადამიანი და 600 გარდა სული და სხვათა შორის დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე თვითონ განაცხადა რომ 600 გარდაცვლილი 7 ჯერ აღემატება მკვლელობებს საქართველოში და ყველა კიდე სხვა გათვლით ბოლო 20 წლის განმავლობაში რაც კი სტიქიური უბედურებები მომხდარა საქართველოში მაინც არ აღემატება 600 ადამიანს ასე რომ ჩვენ ამაზე იქით კატასტროფული მდგომარეობა არ არის გამოსავალი არის ერთში რომ ქვეყნის პირველმა პირმა ესე მოხდა ბევრ ქვეყანას ევროპაში პირველ ადგილზე ვიც იყო თავის დროზე დაღუპულების და დაშავებულების რაოდენობით ქვეყნის პირველმა პირმა უნდა გახადოს ეს საკითხი პრიორიტეტული რომ ეს ადამიანები ასე უაზროდ არ იხოცებოდნენ გზებზე იმიტომ რომ ჩვენ გზებზე ძალიან მეყარს გელას ნათქვამ ყო არის საომარი მდგომარეობა, ჩვეულებრივ საომარი მდგომარეობა.
სამხოში ზოგადად უფრო მაღალია, რომ იცოდეთ, იმიტომ რომ უფრო მეტი გადაადგილება ჩვენ სტატისტიკას ხო ვაკეთებთ
ყოველდღიურად. როდის ჯერ კიდე როდის ვაფრთხილებთ
ხელისუფლებას? ხო და ზოგადად სამხოში ივლისში და აგვისტოში არის მინდა მსმენელებსაც მოუწოდო, ძირითადად მაინც იმის გამო რომ უფრო მეტი 20-30%-ით მატულობს საგზაო სატრანსპორტო შეჯახებებს ვეძახი. შეჯახებებს სპეციალურად ეს ტერმინი უნდა დავამკვიდრო ჩვენ ჟურნალისტიკაში, იმიტომ რომ ინგლისურად დააკვიდრეს crashes და არა accident-ს. შემთხვევა არის ისეთი, რომელიც შეიძლება არა რაღაც შენზე არაა დამოკიდებული. ეს ზუსტად ადამიან ჩვენზეა დამოკიდებული, აი ამ შეჯახების აცილება მართლა ეგრეა. და ამიტომ
ვილაპარაკოთ ახლა იმაზე, რაც არ არის ჩვენზე დამოკიდებული, გამოსავალი თქვა დავით მესხიშვილმა გელაკვაშილავას გამოსავალი და ამიტომ დავასრულოთ.
ჩვენი გამოსავალი ერთი არის, რომ ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალები საზოგადოებამ, არც ხელისუფლებამ, ყველამ და თქვათ, რომ ეს არის გამოწვევა ამ 21 საუკუნის საქართველოს ჩვენი ერისთვის, იმიტომ რომ გარდაცვლილების 50% არის 40 წლამდე, ოჯახები ღარიბდებიან, ტრაგედიის გარდა პრობლემები ექნება ყველაფერს, ამიტომ ყველამ უნდა ვთქვათ ერთ გვეყოფა. და ამიტომ ყველამ უნდა გადადგას თავისი მიმართულებით გასაკეთებელი საქმე. ჯანდაცვის სამინისტრომ პირველად დახმარების კუთხით, თბილისის მერიამ, რომ ქუჩები უფრო კომფორტული გახადოს ქვეითებისთვის, გზები რომ უფრო კითხვა დიდა ადვილი გახდეს ცხოვრებისთვის, რომ შეეძლონ საფრთხოდ და კომფორტულად გადაადგილება, და რაც თავარია კანონმდებლობაც, რომ მიუახლოვდეს რაც შეიძლება ევროპულს და ცივილურს, და ეს არ ჩავთვალოთ, რომ ვიღაცას უმუშევრად გახდეს პირიქით. არც ვერცერთ ქვეყანას ვერ მეტყვით, სადაც მოგვარებულია ტრანსპორტის საკითხები და უმუშევრობა მაღალია.
დამატება უნდა
დათოს. ხო, სიტყვის და სადაც ის პოტენციური მკვლელები პირდაპირ მინდა ვთქვა, ეს სიტყვა გამოვიყენო, რომლებიც წირავენ სხვა ჩვეულებრივ პატრიოტულ მოქალაქეებს ამ ქვეყანაში. და ამავე დროს საპატრულო პოლიცია, ჩემი აზრით, უნდა გადამზადდეს საერთაშორისო ექსპერტების მიერ, იმიტომ რომ ისინი დღეს ვეღარ პასუხობენ არსებულ გამოწვევებს.
ასე ფიქრობს დავით მესხიშვილი, ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის სამშთომარე. ის და გელა კვაშილავა ხელმძღვანელი ორგანიზაციის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდას სანყავდა მიწვეული მარინა ვაშაყმაძეს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიქშენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მსმენელის ყურადღებას სახე უცხოეთ, შეერთებულ შტატებს მივაპყრობთ. დემოკრატიული პარტიის ხრილობაზე, რომელიც ამ დღეებში ფილადელფიაში იმართება, სამშაბათ საღამოს ჰილარი კლინტონი დაასახელეს პარტიის კანდიდატად შეერთებულ შტატების წლევანდელი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. მოუსმინეთ ნიკო ნერკაცეს.
ჰილარი კლინტონი პირველი ქალია ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში, ვისაც პატივი ერგო გამხდარიყო წამყვანი ამერიკული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი. მას შემდეგ, რაც ის ოფიციალურად დაასახელეს დემოკრატიული პარტიის კანდიდატად, ჰილარიმ სიტყვა წარმოთქვა, სადაც ხაზი გაუსვა ამ მომენტის ისტორიულ ხასიათს.
I am so happy. It's been a great
day. ძალიან ბედნიერი ვარ. დიდებული დღე იყო და საღამოც ასეთივია. თქვენგან საოცარი პატივი მქვა წინა. შერაც ვერ დამიჯერებია, რომ ასეთი ბზარი გავუჩინეთ შუშის
ჭერს.
შუშის ჭერი, რომელიც ჰილარი კლინტონმა აღხსენა, ამერიკული მეტაფორაა, რომელიც აღწერს ამერიკულ საზოგადოებაში ქალისთვის კარიერული წინსვლის სირთულეს. როგორც ამბობენ, რაღაც დროს ქალების წინ ჩნდება უხილავი ბარიერი, ზემოთ ხსენებული შუშის ჭერი, რომელიც მათ არ აძლევს საშუალებას კაცებივით მაღალი თანამდებობები დაიკავონ. ჰილარის თქმით, მისი ნომინაცია მხოლოდ დასაწყისია და ის წინ მიმავალ კარს გაუღებს სხვა ქალებსაც.
If there are თუკი არიან სადმე პატარა გოგონები, ვინც გვიანობამდე არ დაიძინა, რათა ახლა გვიყურონ, თქვენ მოგმართავთ. მე შეიძლება პირველი ქალი პრეზიდენტი გახდე, მაგრამ ერთ-ერთი თქვენგანი შემდეგი იქნება.
მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ კლინტონს მხარი დაუჭირა კანდიდატად მისი დასახელებისთვის დელეგატთა საჭირო რაოდენობამ, თანაპარტიელებს ამ გადაწყვეტილების შესახებ ამცნო მისმა მთავარმა მეტოქემ ბერნი სანდერსმა. ხანგრძლივის შიდა პარტიული პაექრობის შემდეგ ვერმონტელი სენატორის ეს ნაბიჯი მნიშვნელოვანი იყო დემოკრატიული პარტიის ერთიანობის დასამტკიცებლად. პარტიაში შიდა პრობლემები გააძლიერა გასულ კვირაში მომხდარმა სკანდალმა, დემოკრატიული პარტიის ელექტრონული მიმოწერის გასაჯაროებამ, რომელმაც ცხადყო, რომ პირად მიმოწერაში დემოკრატიული პარტიის თვითონ ნეიტრალური ხელმძღვანელი პირები სანდერსის წინააღმდეგ მხარს კლინტონის კამპანიას უჭერდნენ. ხრილობის მეორე დღის მთავარ მოვლენად კი მაინც ბილ კლინტონის სიტყვა მოიაზრებოდა. ამერიკის ექს-პრეზიდენტმა მგზნებარე თითქმის ერთ საათიანი სიტყვით მიმართა შეკრებილებს და სცადა ამერიკის დარწმუნება, რომ ნოემბრის არჩევნებში მისი მეუღლისთვის დაეჭირათ მხარი.
Hillary will make us stronger together.
ჰილარი ჩვენ ერთად გაგვაძლიერებს, თქვენ ისიცით, იმიტომ რომ ის ამას მთელი ცხოვრება აკეთებს.
იმედი მაქვს რომ თქვენ ამას გააკეთებთ. იმედია რომ ამას აირჩევთ. ჩვენ ვისაც მეტი გუშინდელი დღე გვაქვს, ვიდრე ხვალინდელი დაგვრჩენია, მეც ზრუნავთ ხოლმე ჩვენს შვილებზე და შვილიშვილებზე. მიზეზი, რატომაც ის უნდა აირჩიოთ ისაა, რომ სოფლიოს ყველაზე დიად ქვეყანაში ჩვენ ყოველთვის ხვალინდელ დღეს ვაქცევდით ყურადღებას. თქვენი შვილები და შვილიშვილები სამუდამოდ დაგლოცავენ, თუ თქვენ ამას გააკეთებთ.
ღმერთმა დაბარკოთ. God bless you. Thank you.
ჯერჯერობით, როგორც ჩანს, ჰილარი კლინტონს დახმარება ნამდვილად ესაჭიროება. გაზეთ Wall Street Journal-ის დაკვეთით ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის მიხედვით, ამერიკელთა 55% უარყოფითად არის განწყობილი კლინტონის მიმართ, რაც 5%-ით ნაკლებია დონალდ ტრამპის ნეგატიურ რეიტინგზე. 26 ივლისის კი სოციოლოგიური კვლევის კომპანია Ipsos-თან ერთად ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები გამოაქვეყნა Reuters-ის აგენტომ. მის თანახმად, ტრამპი 2%-ით უსწრებს თავის დემოკრატ მეტოქეს. თუმცა, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, პრეზიდენტობის კანდიდატად ოფიციალურად დასახელების შემდეგ კლინტონის რეიტინგი ამაღლდება.
ნიკო ნერგაძე მისაუბრა შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტობის კანდიდატად ისტორიაში პირველად ქალის დასახელებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებულ შტატების შემდეგ ახლა უკრაინაზე ლაპარაკებთ. თარიღი, რომელსაც უკრაინაში აღნიშნავენ საიუბილეო, არ არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ უკრაინა გახლეჩილია. მოსკოვის საპატრიარქოს უკრაინის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ სადავო მსვლელობები მოაწყო უკრაინის დედაქალაქისგან. კიევის რუსეთთან წოდებული სამეფოს გაქრისტიანების 1022 წლის თავთან დაკავშირებით. გავრცელებული ცნობებით, უკრაინელი ნაციონალისტები კიევის საპატრიარქოს მიმდევრები იმუქრებოდნენ, რომ წინ ახუდგებოდნენ მსვლელობას. მოსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
კიევში ვლადიმირის ბორცვზე იმ ადგილას, რომელიც გადმოცემით რუსეთის მონათლის სიმბოლურ ადგილად მიიჩნევა, 9000 ადამიანი შეიკრიბა. მათ მშვიდობიან ვითარებაში სურდათ, მათი ქვეყნის შორეული წინაპარი სახელმწიფოს ვარიაგი მართველების რურიკევიჩების დროინდელი კიევის რუსეთად წოდებული სამეფოს ქრისტეს სჯულზე მოქცევის წლისთავი აღენიშნათ. შეკრებილებს მხოლოდ ლოცვა სურდათ ამ მოვლენის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალისტები აპირებდნენ ამ მსვლელობების და შეკრების ჩაშლას, რადგან მას მოსკოვის პროვოკაციად მიიჩნევდნენ, შეხვედრა მშვიდობიანად ჩაიარა. თავიდან შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაკოვი აცხადებდა, რომ მსვლელობების მონაწილეებს კიევში არ შეუშვებდნენ, რადგან უშიშროების გამო შეშფოთება დიდი იყო. მსვლელობის გზაზე კიევის გარეთ ორი ყუმბარა და ყალბი ნაღმები ნახეს და ეს იყო მინისტრის ამ განცხადების მიზეზი. ამავე დღეს 27 ივლისს კიევში პრესკონფერენცია გამართა საერთაშორისო არ აღიარებული უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა ფილარეტმა და უკრაინის კულტურის მინისტრმა ევჰენ ნიშჩუკმა. ფილარეტი თავის მიერ დასმულ შეკითხვას თვითონვე უპასუხებს.
Яка метацио хресна.
Რა უნდა იყოს ასეთი მსვლელობის მიზანი? ეკლესიის გამოყენება შუღლის გასახვევებლად, უკრაინის საზოგადოების დესტაბილიზება და ერთი ეკლესიის, კიევის საპატრიარქოს, მეორის მოსკოვის საპატრიარქოს წინააღმდეგ წაქეზება. რათა ჩვენ უკრაინის შიგნით ერთმანეთის მტრები ვიყოთ და რუსი აგრესორი კი ამით იხეილებს, მაგრამ ჩვენ თავი შევიკავეთ.
Це агресору на користь. Але ми маємо розум.
1017 ადამიანი ორ კოლონად გაყოფილი კვირების განმავლობაში მიემართებოდნენ კიევისკენ უკრაინის დასავლეთიდან და აღმოსავლეთიდან და მათ პროცესიებს წინ უძღოდა მოსკოვის საპატრიარქოს ფილიალად მიჩნეული უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია. ასეთი დღის აღნიშვნის ინიციატივა ეკუთვნის რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მამამთავარს კირილეს, რომელმაც 27 ივლისი მართლმადიდებელი ერთობის დღეს გამოაცხადა. უკრაინელი მართლმადიდებლები სამ ეკლესიად არიან გახლეჩილი. ერთია მოსკოვის საპატრიარქოს უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია. მეორე მოდის კიევის საპატრიარქოს უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია და არსებობს ასევე უკრაინის ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიამ და მისმა აქტიურმა ჩარევამ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებსა და მთავრობის ჯარშორის სამხედრო დაპირისპირებაში გამწვავა ურთიერთობა ორ ქვეყანას, კიევსა და მოსკოვის შორის. უკრაინის ზოგიერთი ოფიციალური პირი ასევე აქტივისტები თვლიან, რომ ეს მსვლელობები მოსკოვის მიერ ორგანიზებული იმ სცენარის ფასადია, რომელიც მიზნად ისახავს ვითარება ისე წარმოაჩინოს, თითქოს რუსები და რუსულენოვანი მოსახლეობა მოსკოვის ეკლესიის მიმდევრები უკრაინაში იჩაგრებიან.
ოქროპილ რუხაძე მისაუბრა უკრაინაში ქრისტიანთა შორის განხეთქილებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას.
ის არასოდეს ცდილობს მსმენელის გულის მოგებას. მაშინაც კი, როცა წარმოუდგენლად მაღალ რეგისტრებში თავბრუდამხვევი ტემპით იმპროვიზირებს, ეს არა შოუს ნაწილი, არამედ მისი სულიერი მოთხოვნილება. ამგვარი გულწრფელობა თანამედროვე სცენაზე იშვიათობას წარმოადგენს. ასე დაახასიათა ერთ-ერთმა ყველაზე ავტორიტეტულმა ჯაზურმა გამოცემა დაუმბითმა ამერიკაში მოღვაწე ისრაელელი კლარნეტისტი, საქსოფონისტი და ბენდლიდერი ქალი ანატ კოენი. კოენი 1975 წელს თელავივში დაიბადა. კლარნეტზე დაკვრის ხელოვნებას 12 წლიდანვე ეუფლებოდა და ძმებთან ერთად ხვეწდა იმპროვიზაციის უნარებს. გოგონამ სწავლა თელმა იელინის ხელოვნების აკადემიაში განაგრძო, სადაც ჯაზის ფაკულტეტზე ჩააბარა. შეიცვალა ინსტრუმენტიც. სონი როლინსის, დექსტერ გორდონისა და ჯონ კოლტრეინის შემოქმედების გავლენის ქვეშ მოქცეული ტენორ საქსოფონზე გადაერთო. 1993-95 წლებში ისრაელის სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მოხდის შემდეგ ამერიკაში გაემგზავრა, სადაც ბოსტონში, ბერკლის სამუსიკო სკოლაში მოხვდა. სწორედ აქ აკადემიურ სივრცეში გამოიკვეთა ანატის შემოქმედებითი პოტენციალი. პედაგოგების აზრით, მისი ინსტრუმენტი კლარნეტი გახდა, რადგან ყველაზე უკეთ ამ საკრავზე ახდენდა ინდივიდუალურობისა და უჩვეულო საშემსრულებლო სტილის წარმოჩენას. ხოდა მანაც გაითვალისწინა ბრძენკაცთა რჩევა და კვლავ დაუბრუნდა ბავშვობის ახირებას. სწავლის პარალელურად ანატი საკონცერტო საქმიანობასაც ეწეოდა. სხვადასხვა ბენდის ფორმატში უკრავდა ბოსტონისა თუ ნიუ-იორკის ღამის ჯაზ კლუბებში. ხშირად ებრაულ ქორწილებშიც იწვევდნენ, სადაც კლეცმერს, აღმოსავლეთ ევროპელი ებრაელების მიერ შექმნილ საცეკვაო და სასიმღერო მუსიკას ასრულებდა. თუმცა ყველაზე მეტად ეგრეთ წოდებული world music-ის ჟანრი აინტერესებდა. უფრო ზუსტად კი ბრაზილიური ფოლკლორის ერთ-ერთი უძველესი მიმართულება შორო. შორო სამბისა და ბოსანოვის წინაპარია, დაახლოებით ისეთივე როგორც ჯაზისტვის რეგტაიმი. ამ ჟანრში კლარნეტს განსაკუთრებული დანიშნულება აქვს. ევროპული ჰარმონიული მიდგომები გამოიყენება და ინსტრუმენტზეც კლასიკური ტექნიკით უნდა დაუკრა. შოროში ყველაფერია: სამბის მხიარულება, ნოსტალგია და სევდა, გროვი და წამლეკავი ენერგეტიკა. კარგი შესრულება მუსიკოსების ურთიერთ პატივისცემასა და იმპროვიზაციულ დიალოგზეა დამოკიდებული. ასე ახასიათებს ანატ კოენი უძველესი ჟანრის თავისებურებებს. Thank you. ლენარდ კოენის ლათინოამერიკული ვნებები უყურადღებოდ არ დარჩენილა. ცნობილმა ბრაზილიელმა გიტარისტმა, შოუს შემსრულებელმა არტისტმა პედრო რამოსმა საკუთარ ანსამბლში მიიწვია, რომელიც ნიუ-იორკის ცნობილი უბნის, გრინვიჩ ვილიჯის კლუბებში მართავდა კონცერტებს. მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდა მუსიკოსი ბენდის ფორმატ შეირჯებოდა, სწორედ ამ კოლექტიურ სივრცეში გაითქვა სახელი და ნიუ-იორკის ახალ პერსპექტიულ კლარნეტის სია ლაპარაკდა. აღიარებას მოჰყვა შემოთავაზებებიც. არტისტმა ჯერ არგენტინელი პიანისტის პაბლო აბანედოს ოქტეტთან ითანამშრომლა და ორი ალბომის ჩაწერაში მიიღო მონაწილეობა. შემდეგ კოლუმბიელ ბასისტ ხუან მონსალვიეს შეეკრა პროექტში ნებულოსო, ხოლო სახელოვანი ბრაზილიელი დრამერის დუდუა და ფონსეკას კვარტეტთან ერთად ამერიკულ ტურნეში გაემგზავრა. შორუსა და ლათინოამერიკული პროექტების შესახებ შემდეგ სიუჟეტში გავაგზავნებ საუბარს. ასევე იმ რამდენიმე ჯაზურ ალბომზეც მოგახსენებთ, რომლებიც განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს.
სრულდა ვახო ხვიჩიას ხოლგროული მუსიკალური პროგრამა ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების შუა ხამის გადაცემაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Dance. conscience at the door. We're gonna crucify the dance floor.